și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și-ntru tot dăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-și dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele, când a socotit să ridice dintre oameni în josirea mea. Iar în a 6-a lună, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine ce fel de închinăciune poate să fie aceasta. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămizli în pântece și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către îngeri, cum va fi aceasta de vreme, ce eu nu știu de bărbat. Dar îngerul răspunzând a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețele ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea care se numea Stearpă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea.
Pace ție, sfințite cititorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mare este ziua aceasta și nu întâmplător, în mijlocul postului mare, schimbăm veșmintele roșii, care aduc aminte de jertfa Mântuitorului, în veșminte albastre, care ne aduc aminte de Maica Domnului și de Buna Vestire, veșminte de bucurie. Și nu întâmplător cântăm într-o parulă această sărbătoare, că aceasta este începutul, sărbătoarea care este începutul mântuirii noastre. Acum și astăzi este începutul mântuirii noastre, adică prin acest eveniment, ce s-a întâmplat atunci. În general, citind pericopa, bucățica, textul Vechiului Testament, facerea, mai cu seamă din momentul întâlnirii Evei cu diavolul și până la căderea omului din rai, suntem puțin dezamăgiți și puțin triști și nemulțumiți cumva și ni se pare că lucrurile sunt făcute în foarte mare fugă. Ni se pare că omului nu îi se dă timp și ni se pare ceva în neregulă în tot ce s-a întâmplat atunci și avem chiar o anumită pornire de gând de revoltă în inima noastră față de rapiditatea cu care lucrurile au evoluat, grozăvia pedepsei față de o greșeală părută minimală la om, față de o greșeală copilărească, naivă, ar părea la prima vedere, și după aceea tăvălugul căderii omului, faptul că nu răspunde lui Dumnezeu, faptul că se ascunde, nu îi răspunde cum se cuvine, Dumnezeu întreabă un lucru, el răspunde altceva, și pe aceea toată căderea până la scoaterea omului din rai, ne este în general o mare durere pentru noi. Este o mare durere și în același timp o nelămurire care stăruiește inima noastră, pentru că, cum am spus, toate par foarte repezi, foarte grăbite, nelămurite pentru noi și nedrepte până la urmă, într-o anumită măsură. Ce să mai spunem, că noi zicem, bine, dar și ce vin avem noi? Adică eu n-am fost acolo, n-am greșit eu, îți vine să zici, și au zis-o mii și mii de oameni și o zic neîncetat și o aud tot timpul și eu de la alți oameni care îmi spun asta. Și mi-am spus-o și eu în anii de început. Dar să știți că, și de ce am început de aici, de la facere? Pentru că întâlnirea dintre Maica Domnului și Înger este în oglindă întâlnirea dintre Eva și diavolul. Din momentul în care omul a greșit și a început căderea, Dumnezeu recapitulează din nou, repune din nou în scenă, nu e o scenă de fapt, e urât să zicem scenă, repune din nou, reașează un început bun, chiar din momentul în care a început căderea omului. Că momentul începerea căderii omului a fost începerea dialogului dintre Eva și șarpe Și după aceea toate au venit ușor și de la sine, în cădere, ca un bulgăr care tot crescut. De acolo, omul n-a mai ascultat de Dumnezeu, din acel moment relația cu Dumnezeu a fost duală, a fost și cu diavolul, a fost și cu Dumnezeu, de rușine s-a mai păstrat în gând cu Dumnezeu, i s-a părut că e firesc să rămână cu Dumnezeu, dar în fapt lucra cele ale diavolului și de acolo s-a ieșit din rânduiala, din marele timp, omul a ieșit din marele timp, din timpul cel adevărat, care nu ducea spre moarte, care era nemuritor până la urmă, care purta în sine nemurirea, timpul care purta în sine nemurirea și din spațiul care nu ucide și care nu lovește niciun fel și care nu face rău, s-a trecut spre spațiul acesta dureros, contondent, despărțitor, spațiul care până atunci nu despărțea, că n-a fost niciodată Dumnezeu departe de om. Nu se spune iar Dumnezeu a venit la Adam și a plecat de la Adam, Dumnezeu s-a întâlnit cu Adam sau cu Eva și a plecat de la Adam și Eva. El era tot timpul acolo cu ei și din când în când le vorbea. Asta se poate vedea dacă citiți cu atenție primele capitole. Dumnezeu nu pleca de lângă ei și nici nu venea lângă ei pentru că era tot timpul cu ei și lângă ei. De-abia după căderea omului, auzim sau luăm seama la fapte sau la lucruri care ne vorbesc despre distanță și despre timp. Dumnezeu se plimba în răcoarea serii după căderea omului, adică Adam îl vedea și Eva îl vedea undeva departe, plimbându-se în răcoarea serii, se vorbește de timp în rai. Până atunci nu se vorbea de timp în rai, de timp se seară și de dimineață, de răcoare. Până atunci nu exista așa ceva. Era o zi eternă, o zi fără de sfârșit. Era începutul zilei a opta, raiul. Dintr-o dată, după căderea omului, timpul acesta care conținea în sine nemurirea piere și începe acest timp al morții. Adam și Eva îl vedea pe Dumnezeu primându-se în răcoarea serii și era departe. Nu mai era lângă el și Dumnezeu striga ca și cum ar fi departe. N-a strigat niciodată Dumnezeu până atunci. Atunci a strigat: Adame, unde ești? Ca și cum n-ar ști unde este, deși știa bine. Depărtarea aceasta e o depărtare spirituală în primul rând. Adam se depărta de Dumnezeu spiritual. Din momentul în care s-a produs această ruptură între om și Dumnezeu, prin Eva și prin Adam, Dumnezeu parcă recapitulează și reface iarăși de acolo, reîncepe din nou prin Maica Domnului. Aceasta este ziua în care Dumnezeu a continuat facerea. Aceasta este ziua în care Dumnezeu și până atunci a lucrat și a pregătit acest moment al reîntâlnirii omului cu Dumnezeu și a realipirii omului de Dumnezeu de plin. Așa cum Maica Domnului s-a realipit de Dumnezeu, s-a împlinit de Dumnezeu și s-a prins de Dumnezeu și ea de Dumnezeu, dar și Dumnezeu s-a întrupat prin ea și în ea, făcându-se prunc în pântecele ei, încât nu s-a mai despărțit de ea. Era ceea ce Maica Domnului a început să trăiască din ziua Bunei Vestiri, ceea ce Adam și Eva pierduseră în rai. Și a început să trăiască mai mult decât ce pierduseră Adam și Eva în rai, mai mult. Dar oricum, ea continua într-un fel ceea ce Adam și Eva pierduseră în clipa aceea, Buna Vestire și strălucirea ei fără seamăn, în sine când auzim cuvântul bune, numele acesta, Buna Vestire, avem imaginea sau lumina sau o lumină în minte. Avem o bucurie în minte. Avem ceva luminos. Nu poate fi ceva rău când zici Buna Vestire. Pentru orice om, o bună vestire e ceva luminos, e ceva de dorit, ceva parcă pe care l-ai pierdut poate și ai vrea să nu-l pierzi sau pe care ar vrea să-l ai tot timpul în viață. Lumina Bunei Vestiri aducea cu sine lumina din ziua cea neserată, cea opta, care era în rai și care se revarsă parcă peste istorie din nou. Buna Vestire este începutul zorilor din nou, începutul și zorile zilei a opta. Dacă sunt niște zori ale zilei a opta care au fost sau au strălucit o clipă în rai când omul era acolo, ele restrălucesc acum în ziua aceea în care Gavril a venit să vorbească cu Maica lui Dumnezeu și a fost cercetat de Maica lui Dumnezeu și a fost gândită și s-a întrebat și a pus problema și nu s-a lăsat ușor în cuvânt și în gând și în înțelegere în fața lui Gavril, el care era înger, ci l-a cercetat Nu s-a lăsat impresionat, ia o fetiță de 15 ani, din tribul lui Israel, din Iudeea, din munții Galilei. O fetiță, nu s-a lăsat impresionată de întâlnirea cu un înger. Îngerul care îi spusese lui Zaharia, eu pururea văd față Dumnezeu și te îndoiești, deci s-am spus eu, îngerul același Gavril care stătea lângă altarul tămâierii când Zaharia tămâia și a zis, iată, veți avea prunc și toate celelalte, și el n-a crezut și a zis, cum este cu putință să am prunc la bătrânețile mele, și acest înger era în oricine, eu sunt Gavril, cel care pururea văd față de Dumnezeu, stau înaintea tronului Dumnezeu, neîncetat, care văd totdeauna pe Dumnezeu față către față, adică te îndoiești de mine? Același Gavril vine la Maica lui Dumnezeu și Maica lui Dumnezeu, ceea ce n-a făcut Eva, recapitulează și reface ceea ce n-a făcut Eva atunci în Rai, în sensul că ea a crezut ușor, cu ușurință, copilărească și, aș zice, tâmpă. Și ea și Adam au crezut cu ușurință vorbele și șoaptele diavolului și au trecut cu vederea tot ceea ce Dumnezeu făcuse pentru ei până atunci și tot ce văzuse la Dumnezeu și au crezut o șoaptă a unui oarecare, un necunoscut, un străin, cum îl numește poporul român, pe diavol, nefârtatul, care nu ți este frate, care ți este străin, cel care ți este cu totul și cu totul străin, n-are nicio legătură cu tine, ei au crezut mai degrabă acestui cuvânt decât cuvântul lui Dumnezeu. Maica Domnului îl ia la întrebări pe înger și îl încearcă, ispitește cuvântul să vadă, nu e, este adevărat, cum se poate să întâmple asta, deși îngerul venea să-i spună tot la fel un lucru de mare mândrie, dacă ar fi fost pentru un păcătos ar fi mândrit, de mare slavă, cum nu s-a mai dat niciunui om până atunci, așa cum și diavolul venise să încerce pe Eva și pe Adam cu mare, mare bagaj de mândrie, mâncați din copacul acesta și veți fi ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu, nu o să fiți oricine, niște sluji nevrănice, niște cobai în experiența ei, o să fiți ca Dumnezeu, peste Dumnezeu, mai presus de El până la urmă, pentru că o să vă domâniți Dumnezeirea fără El. Și Maicii Domnului, la fel, Arhanghelul Gavril spune, vine să-i spună că va naște, că puterea celui preanalt o va umbri, că Duhul Sfânt va coborâ peste ea, că cel care se va naște în ea se va numi Fiul lui Dumnezeu. Se va numi Fiul lui Dumnezeu. Lucruri înfricoșătoare unui copilaș. Și totuși acest copilaș, această copilă, a avut puterea să nu se lase cuprinsă și amăgită de aceste cuvinte. Să nu se lase pradă mândriei, părere de sine, că merită asemenea cinste. Că de când așteaptă ea asemenea cinste? Nici naivitatea, nici inocența copilăriei și tinereții ei n-a făcut-o să se lasă cuprinsă, n-a lăsat-o să se prindă ușor în aceste mreji ale mândriei și a pus întrebări și s-a pus problema, dar de ce? De unde se cunosc eu așa? Eu nu cunosc de bărbat. Și toate celelalte, și odată cu această încercare în cuvânt și în gând și în inimă a celui care a venit la ea, care nu era suchit de șarpe, era mai greu să detectez aici. Era mai greu, mult mai greu ca la Eva, care cine, un șarpe îi vorbea ei, un șarpe care n-ar fi trebuit să vorbească despre făptură, omul știa atunci că sunt necuvântătoare și totuși și ea și Adam au crezut șarpelui care vorbea, nepunându-și problema că în spatele lui trebuie să fie ceva necurat, ceva care nu-i firesc, pentru că cu puține zile înainte Dumnezeu trecuse din fața lui Adam toate animalele pământului, toate speciile și el le denumise, le văzuse toate capacitățile, toate potențialitățile și le știa foarte bine. Omul nu are atunci minte cum avem noi acum. Atunci avea o putere a minții care să cuprindă toate, să le înțeleagă pe toate, să recunoască toate ascunzișurile, toate frumusețile tainice, toate potențialitățile care nu s-au arătat încă și se vor arăta vreodată. Asta avea de la Dumnezeu atunci omul. Și Eva la fel. Când zic omul, zic și Adam și Eva. Și a fost foarte grea și urâtă căderea lor când cu puțin timp înainte știuseră bine ce poate face fiecare animal și ce este și acum l-auzeau vorbind și îi se prea firesc să vorbească șarpele. Nu era firesc să vorbească șarpele. Era o nebunie. Era diavolul în spatele lui, dar nu a luat seama la asta pentru că ceea ce spunea șarpele era mult prea interesant și mult prea multe dulceațe se scurgea în inima lor din mândria aceea că vor fi ca Dumnezeu, încât să mai ia seama, să-și pună problema, să se gândească la câte le-a spus Dumnezeu, la frumusețea care se lășuia în jurul lor în raiul, fără seamăn, și s-au lăsat cuprinși, pe când acum pentru Maica Domnului era mult mai greu, mult mai greu, ca înger văzând, strălucitor, totuși să zică, dar dacă nu este de la Dumnezeu, dar dacă nu este adevărat. De aceea cred că nu există ocrotitor mai mare în cer și pe pământ decât Maica Domnului împotriva celor sau pentru cei care nu vor să cadă în înșelare. Nu există ocrotitor mai mare pentru că ea a fost prima care a oprit înșelarea ca un tăvăluc venit din rai, curgând pe fața pământului până la ea. A fost prima care cu adevărat a oprit această înșelare. A mai fost și alții care au ridicat capul și au încercat să înțeleagă. Dar ea a fost prima. Ea a fost opusul Evei celei din vechime. La ea s-a oprit înșelarea cea mare și de la ea a început adevărul și în ea s-a întrupat adevărul. Tocmai pentru că ea s-a oprit. Și a oprit înșelarea mândriei în primul rând, înainte de înșelarea fățărniciei, viclenia, arătării, subtii de înger. Nu. Iar la ea s-a oprit viclenia mândriei, că iată în inima aceasta de copil n-a pătruns și n-a sălășuit mândria și părerea de sine. Ceea ce pricina căderii omului din rai, pricina căderii omului și arma cea mai grea a diavolului cu care ne înțeapă și acum. Și orice păcat vine omul să-l spună în spovedanie, poți să găsești metode și poți să-i spui, uite, fă așa și te vei tămădui de boala să sufletească, de boala cealaltă să sufletească. Dar de mândrie nimeni nu-i poți să-i spui că se va tămădui, pentru că cu mândria omul călătorește până pe patul morții. Nici atunci nu știi. Poate, în ultimele clipe va putea să se lepede de ea. Poate, dar în ea aproape că ne scăldăm și ne-am născut în ea, trăim în ea. Muzica murdară a ei, că e o muzică murdară, nici nu mai auzim pentru că în ea ne-am sălășit și în ea trăim neîncetat, așa cum nu mai simți mirosul urât dintr-o încăpere, pentru că ți se pare firesc, acolo te-ai născut, acolo trăiești. Așa cum Nicolae Steinhardt povestea că noaptea în care a fost arestat, când a intrat în încăperea unde erau zeci și zeci de oameni pe priciuri, pe câte patru priciuri puse una peste alta, când a intrat la izbitul miros, pentru el asta a fost întâlnirea cu închisoarea. Miros îngrozitor, greu de descris în cuvinte. Și a rămas acolo preț de câteva minute bune, zeci de minute chiar, neputând să miște din loc de mirosul acela greu în care a intrat, ca un perete. Pentru că acei oameni fără ferestre și fără toți sunt închiși acolo și puși unul în altul încât când se mutau de pe o parte pe altă se mute toată lumea deodată. Atâta înghesuiți stăteau unul în altul, nespălați, cu tinetele acolo în capătul camerei. Vă dați seama ce miros. Ei închipuit, dar ei nu mai simțeau mirosul ăsta. Nu mai simțeau pentru că acolo trăiau ziua și noaptea. Închipuiți-vă că așa este omul. Așa suntem noi încă din naștere. Ne naștem în această mândrie, să lășuim în ea. Ni se pare atât de firească. Ni se și pare că suntem cam acuzați tot timpul de mândrie, dar noi nu avem. Avem, în ea ne scăldăm. În ea suntem. Uneori o confundăm cu demnitatea. Uneori o confundăm cu o mică prețuire de sine, o confundăm cu și socotim că, adică încercăm să o salvăm prin demnitate și prin prețuirea de sine. Dar ea este balaurul cel vechi. Sub ea se ascunde balaurul cel vechi, chiar dacă la prima vedere pare un mielușel. Mândria este cea la care s-a oprit la Maica lui Dumnezeu. Și aș zice iarăși, nu știu să fie cineva mai mare în cer și pe pământ, bineînțeles că în afară de Mântuitorul, în lupta împotriva mândriei și a părerii de sine decât Maica lui Dumnezeu. Așa că atunci când acestea ne luptă, după cel și neîncetat să-l avem rugător și să avem rugare în inima noastră către Mântuitorul, să o cerem un ajutor și pe Maica lui Dumnezeu. Și dacă este să privim bine lucrurile, Evanghelia începe cu această bună vestire. De fapt, de aici aș primește numele chiar și Evanghelia, că Evanghelia înseamnă bună vestire. Începe cu această bună vestire și se sfârșește cu învierea Mântuitorului în grădina mormântului, grădina unde era mormântul lui Iosif din Arimatea. Exact, dacă puteți să fiți atenți, exact momentul căderii, începutul căderii omului prin Eva, dialogul dintre Eva și diavol, bună vestire, în oglindă Buna Vestire și strigătul lui Dumnezeu și căutarea lui prin rai, când vine să-l caute, unde ești Adame, unde ești Adame, iar omul se leapă de Dumnezeu și cade cu totul. Tot așa, căutarea omului printr-o grădină a lui Dumnezeu, ca într-o oglindă. Și Dumnezeu, ceea ce s-a stricat în rai, că după aceea a fost scos afară omul din rai, ce s-a stricat în rai, această parte, această bucată, este de fapt toată istoria mântuirii. Dumnezeu repară ce a stricat omul atunci și ne repune pe noi în fața posibilității de a alege iarăși, de a merge pe cale curată, dreaptă. Și să știți că am putea zice, bine, deci se repară, Dumnezeu repară în toată Evanghelia, de la început până la moartea sa, de la întruparea sa, până la moartea și învierea sa, repară ce s-a stricat în rai. Într-o altă, El revine în lume alături de om și repară aici în lume ce a stricat omul în rai. Îl repară pe om până la urmă, îi repară sufletul lui, îi repară înțelegerea lui, capacitatea lui de a-L căuta și de a-L înțelege pe Dumnezeu. Că atunci s-a stricat asta. S-a stricat imaginea lui Dumnezeu în inima omului, chipul lui Dumnezeu. S-a pocit, s-a stricat, s-a umplut de mâl. Și Dumnezeu vine să-L dezgroape de acolo. Și să-L arate în frumusețea fără seamăn și să-I arate chipul lui Dumnezeu. Strălucind chipul lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, strălucind în chipul acela din inima omului. Deci, de la Buna Vestire până la răstignire și moarte și înviere, este de fapt bucățica, o pericopă din facere, de la întâlnirea dintre Eva și diavol, până la ieșirea omului din rai. Și când Dumnezeu îl căuta și omul se prefăcea că nu-l vede și nu-l aude și se ascundea pe după tufișuri, pe după copaci și lepădarea omului de Dumnezeu și căderea din rai. Că așa s-a întâmplat, s-a lepădat de Dumnezeu, s-a lepădat și de aproapele și de Dumnezeu. Istoria mântuirii prin Evanghelie, asta face, de la Buna Vestire, la răstignirea Mântuitorului, și nelepădarea lui Dumnezeu de om, care putea să se lepe de Dumnezeu de om, invers, Dumnezeu face invers. Ia El rolul nostru, se face noi. Se face El în locul nostru, se zidește, se lasă El, intră El, devine El trup, carne pentru noi, se face unul asemenea cu noi, întru toate, în afară de păcat, trăiește El printre noi și își asumă El toată umanitatea, toate greșeala omului și El face invers. În momentul în care Dumnezeu ar fi trebuit să lepede de om, după ce învie, după ce oamenii l-au bajocorit, după ce oamenii l-au uitat, după ce apostolii săi dragi au fugit, care mai de care, pe unde au fugit, după ce Petru s-a lepădat, după ce toți l-au lăsat, ce era firesc să facă un om păcătos? Ce era să facă? Decât să se lepede și să spună ca de sanca, las că mă mai întoarce eu și vă arăt eu la tuturor și vă pedepsesc eu. Dumnezeu n-a făcut așa. Și a venit și a iertat pe toți. Și depărtarea și înălțarea lui de pe pământ la cer a fost de plină iertarea tuturor oamenilor. Dar ce înălțare? Că deja de pe cruce, iartă-L lor, Doamne, că nu știu ce fac. În momentul acela Dumnezeu ne ierta și se întorcea spre noi. Și nu se leapă de noi. Dumnezeu nu se leapă de om. E înfricoșător lucrul acesta. Tocmai ce a făcut omul rai. Omul s-a lepădat de Dumnezeu. Dumnezeu nu se leapă de om și recapitulează El însuși, ca și cum un profesor bun, văzând că tu nu poți rezolva nici cum exercițiul, face El. Se face El elev alături de tine, face El clasele primare, face tot ce trebuie să faci cu tine împreună și la sfârșit de examenul și îți dă nota, la sfârșit, ia ta, împreună cu tine am făcut-o. Așa a făcut Dumnezeu. Și ziceam că, pe de o parte, zice, mei, ce vina am eu că așa s-a întâmplat acolo în rai și eu nu eram de față și eu nu am greșit atunci, de ce trebuie să sufăr și eu? Iată că Dumnezeu ne arată că, de fapt, toată lumea, El a făcut același gest și față de către toată lumea prin venirea sa în istorie și dă voie și dă șansă fiecărui om să recapituleze, să facă acea părticică de la dialogul dintre om și Dumnezeu, dialogul dintre om și diavol, până la alegere și până la toate, îi dă voie să aleagă și el personal. De fapt, să știți că în viața fiecăruia dintre noi există un asemenea periplu de la Buna Vestire la înviere, la răstignire și înviere. Există acest periplu al lui Dumnezeu împreună cu noi, pelerinajul lui Dumnezeu împreună cu noi. Există o întâlnire a lui Dumnezeu cu noi, există și o întâlnire a răului cu noi. Vrea să vadă și Dumnezeu ne așteaptă să-L alegem pe El. Și pe aceea călătoria împreună cu noi până la răstignire și până la înviere este cu fiecare suflet în parte. Am putea lua viața fiecăruia și am putea o vedea ca în oglindă în evenimentele Evangheliei și am putea o vedea ca în oglindă în evenimentele facerii. Și toți trecem prin această încercare, toți recapitulăm ce a făcut Adam și Eva în Rai. Toți, tuturor ni se dă șansă să fim în Rai, sufletește, și să alegem să rămânem în Rai sau să cădem din Raiul acesta, să ne îmbrăcăm în hainele de piele ale păcatului, să ne întoarcem în țărâna din care am fost zidiți, să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu sau să revenim cu pocăință iarăși în Raiul dumnezeiesc și să nu ne mai lepădăm niciodată de Dumnezeu. Tuturor ni se dă această șansă personală fiecăruia în parte. Dar nu poate fi începătură și început și este foarte greu să cred și să înțeleg. Și mie mi-a fost foarte greu și nici nu cred că am început ceva. Și nici nu cred că pot începe ceva. Și nimeni care dintre cei care se întorc spre Dumnezeu, îmi este foarte greu să cred că cineva se întoarce spre Dumnezeu cu tot sufletul desăvârșit, fără să o aibă pe Maica lui Dumnezeu început. Pus acolo la începutul mântuirii sale. Așezată și arugătoare și clarificatoare și lucidă lucidă sfătuitoare la începutul mântuirii tale, rugătoare pentru tine. Mi-este foarte greu să cred că un om care îl alege pe Dumnezeu, dar o uită pe Maica lui Dumnezeu sau nu o bagă în seamă, se poate ține curat pe calea credinței fără să aleagă, fără să cadă în înșelări din nou, fără ca diavolul să-l prindă din nou, să-l ispitească. Nu cred de fapt. Nu cred că poate fi așa, pentru că în istoria mântuirii a fost așa, că tot tăvălugă răului și a minciunii și a neadevărului s-a oprit la Maica lui Dumnezeu. Prin femeie a căzut lumea, dar prin ce femeie a început din nou începutul mântuirii noastre? Prin ce femeie s-a rezidit lumea? La ce măsură a înălțat Dumnezeu din nou pe femeie după ce ea părea vinovată de toate? Pe cine ne pune înainte și cine este începutul mântuirii noastre? Bineînțeles, niciodată trecând cu vederea că Dumnezeu este începutul tot ceea ce este bun în sufletul nostru, dar fără ajutorul Maicii Domnului, ca acolo la începutul mântuirii noastre, fără sfătuirea ei, fără ocrotirea ei împotriva mândriei nebune cu care diavolul ne îndeamnă neîncetat, fără ocrotirea ei împotriva pornirilor de desfrânare, fără ajutorul ei feciorelnic în această luptă, nu cred că are cineva șanse. Cred că un om se poate osteni o mulțime de vreme pe drum, poate încerca de unul singur, poate încerca numai rugându-se lui Dumnezeu, neavând-o pe ea ocrotitoare și ajutătoare, neavând-i pe sfinți, neavând împărtășania, neavând, eu știu, așa, un fel de dezbisericit care știe numai de legătura lui cu Dumnezeu, poate încerca nebunește, dar nu cred că ajunge până la sfârșit neînșelat. Toți vor cădea până la urmă ca frunzele. Nimeni dintre cei care nu pune pe Maica Dumnezeu la începutul mântuirii lui ca ajutătoare și ocrotitoare, nu cred că va izbuti până la sfârșit. Nu cred. Ori va deznădăjdui, ori se va înșela, ori se va ispiti de mândrie, oricum sunt mii de căi de cădere. Așa că Maica lui Dumnezeu, cum spunea Părintele Arsenie Boca, nu este unul dintre sfinți. Nu este oricine dintre sfinți. Este mai presus de sfinți. Maica lui Dumnezeu nu este oarecine pe care, dacă vrem, din când în când o chemăm sau nu o chemăm. De ce credeți că într-o lume, până la urmă, a bărbaților, a monahilor, nu? În monahismul cel mai aspru al Egiptului, al Sinaiului, al Atosului, s-au creat toate aceste cântări pe care le auziți în toate slujbele. Nu există slujbă să n-aibă cântări către Maica Domnului. Nu există. Dar ce slujbă? Nu există patru cântări din care una să nu fie închinată Maicii Domnului. Știți că toate cântările, toate canoanele sunt așa. Toate paraclisele, oricărui sfânt. Toate cântările care apar în utrenie sau apar în minei sau apar în triot sau din patru, una închinată Maicii Domnului. Nu există rugăciune prin care Maica Domnului să nu fie rugată și ajutată și cerută în ajutor. De ce? De ce? Când era foarte fire și foarte ușor bărbaților acestora care ei au făcut toate aceste cântări. Să o lase deoparte, să o socotească și pe ea, femeie. Nu. Nu, pentru că ei au știut. La începutul și la temelia vieții lor, duhovnicești, fără de Maica Dumnezeu, n-au putut face nimic. Cinstea care s-a ridicat și care s-a zidit tot mai mult în inimile oamenilor, în inimile credincioșilor, veac după veac, an după an, mileniu după mileniu, cinstea la care s-a ridicat Maica Domnului, n-a fost o invenție, n-a fost o înlocuire a unor vechi zeități, al lui Isis, al nu știu cui, al lui Artemis, al lui Minervei și al nu știu cui. Nu, n-a fost nimic din toate acestea. Și a fost o experiență vie a întâlnirii cu Dumnezeu, în care Maica Domnului avea un rol primordial, principal, principal. Atât de mult i-a dat Dumnezeu rost și rol în mântuirea noastră a tuturor. Toți suntem fiii Maicii Domnului. Și nu e o glumă, nu e o vorbă așa, că printre alții sunt și eu, că dacă i-a devenit Maica lui Dumnezeu, sunt și eu fiul ei. Nu! Ea este la propriu și Maica noastră, pentru că este temeluitoarea vieții noastre sufletești. Chiar dacă am bajocolit-o, chiar dacă am vorbit-o de rău, chiar dacă ne-am îndoit de ea, să știți că ea nu ne-a lăsat. Și știți foarte bine, mulți dintre voi, care poate ați necinstit-o sau n-ați băgat-o în seamă ani și ani. Și eu am făcut la fel, crezând că nu trebuiește, ce trebuiește. Și a așteptat cu răbdare ca o mamă până la sfârșit. Și va aștepta până la sfârșit. Și tot ea va fi și când vei ieși din trupul acesta, și tot ea va fi, și ei vei striga și în fața tronului Dumnezeu, și nu întâmplător o punem pe Maica Dumnezeu în Teisis de-a dreapta mielului și e neîncetat de-a dreapta mielului Dumnezeu, cerând și ostenindu-se pentru noi. Nu întâmplător s-a arătat în biserica din Vlaherne rugându-se pentru tot poporul și ea e neîncetat rugăciune. Ea e mult mai mult decât Moise, care a ridicat oarecând într-un război mâinile, și când ridica el mâinile se mântuia poporul evreu și biruia, și când lăsa mâinile jos biruia amaleciții. Nu, ea ține acele mâini ridicate la în Vlaherne, nu le ține numai de atunci, de când a ridicat în Vlaherne, în văzduh, ci le ține de când a zis, fie mie după cuvântul tău. De atunci i-a dat Dumnezeu acest dar, această putere, fără seamă, smerenia ei, în cel smerit Dumnezeu binevoiește, celui smerit Dumnezeu îi dă har. N-a găsit Dumnezeu mai multă smerenie, niciun om până atunci și nici cred că de atunci încoace. N-a găsit mai multă smerenie decât a găsit atunci în Maica Domnului. Și Dumnezeu zice că Dumnezeu celor potrivnici, celor mândri, le stă împotrive, iar celor smeriți le dă har. Care este cea mai mare? Cu ce denumire? Cum o denumim noi pe Maica Domnului? Care este numele pe care nu noi îl dăm Maicii lui Dumnezeu, ci Îngerul l-a dat, care vede neîncetat chipul lui Dumnezeu? Bucură-te ceea ce ești plină de har. Plină de har. Cine sunt plini de har? Cine sunt cei care primesc dar neîncetat? Ce este harul? Dar mare lui Dumnezeu. Toate darurile lui Dumnezeu sunt în har. După ce au suspinat puznicii prin pustietăți, după ce s-au rugat, pentru ce s-au rugat? Ca să primească harul dumnezeiesc. Maica Domnului l-a primit. Ea este plină de har. Nu este, are parte de har. Are o părticică și ea a primit. Este plină de har. De plin cunoscătoare și de plin primitoare a întregului har dumnezeiesc, a întregii lucrări lui Dumnezeu. Harul este modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Harul. Sunt energii necreate prin care Dumnezeu lucrează în istorie, lucrează peste pretutindene. Este Dumnezeu în istorie, în timp. Este Dumnezeu în manifestare și nu numai în istorie, și în afară de timp. Este Dumnezeu în lucrarea sa. Dacă este plină de har, înseamnă că Maica Domnului s-a umplut de toate aceste lucrări ale Dumnezeu. Toate aceste lucrări ale Dumnezeu sunt în ea. Și până la urmă, la sfârșit de tot, nu cunosc pe cineva mai mare între sfinți și între toți, în afară de Dumnezeu Fiul, Mântuitorul nostru, care să ne poată dărui harul și să ne poată deschide calea spre har și spre iertare decât Maica Dumnezeu. Ea care este plină de har, nu ia oare ne va dărui și nouă prin rugăciunile ei? Ea care este smerenia întruchipată și care a primit tot harul, nu ia oare ne va da smerenia desăvârșită? Ia. Altcineva. Așa că cei care au trecut vederea pe Maica Dumnezeu și socotesc adăugirile, socotesc toate slujbele făcute de monahi, de bărbați, în care Maica Domnului este neîncetat, de multe ori obositor de mult pare pentru o minte slabă, o minte neînțeleaptă, că apare această prezența Maicii Domnului nu a fost nici pentru a da principiului feminin un rol mai mare în mântuire. Nu, n-aveau gândul acesta părinții. N-aveau problemele acestea. Nu era atunci nici feminism, nici nimic, nici o problemă nu era. Ci este o realitate, ceea ce spun ei, ceea ce văd. Ei au văzut realitatea și au fost împotriva unei lumi masculine. Citiți ce spune Platon despre femeie, citiți ce spune Socrate, cum le disprețuiau, cum le socoteau. Nici n-aveai ce să vorbești cu el. N-aveai ce să vorbești. Ei ziceau, Ei ziceau, oamenii sunt toți făcuți din bucăți, care s-au, erau așa, patru mâini, patru picioare și se învârteau, așa, și spatele nostru este drept pentru că eram uniți spate în spate. Oamenii, așa, gândeau. Și pentru că se învârteau și zburau repede și așa, zeii i-au tăiat în două pentru că erau prea îndrăzneți și făceau prea multe lucruri. Și acum cele două părți care s-au pierdut în lume încearcă să se unească. Și auziți că până aici ne place ceea ce Platon, dar mai departe nu ne place. Și el zice, și nu numai el, și Socrate și Aristotel mergeau pe această idee, zice, iar cei care erau uniți bărbați, bărbați erau cele mai deosebite cupluri. Ăștia erau deosebiți, erau din soare făcuți, mi se pare, sper să nu greșesc. Și femeile erau, nu știu, de pe lună, mi se pare. Cele care erau cupluri, femeie, femeie, erau cele mai de jos. Erau și cupluri bărbați, femeie, ăștia erau semii. Bărbat, bărbat era cea mai înaltă. Așa gândea filozofia greacă la care acum noi ne plecăm și zicem, ăștia umaniști, ăștia oameni. Nu e adevărat. Era o lume exclusiv masculină în care homosexualitatea era privită ca cel mai înalt mod de iubire, iar iubirea conjugală și familială era socotită așa, pentru prostuți. Așa era văzute lucrurile atunci și acești bărbați puznici, trăitori, adevărați, oameni desprinși cu totul de cele trupești, uite că au dat femeii un rol infinit mai mare decât i-a dat toată cultura greacă la un loc și toate celelalte culturi. Și nu femeii, în primul rând, Maicii Domnului și pe aceea prin ea femeii. Nu s-au făcut aceste lucruri pentru că, nu știu ce, Isis trebuia înlocuită cu Maica Domnului în cultura noastră. Nu, ci pentru că ceea ce au cunoscut este Maica Domnului era o realitate așa de mare că la începutul mântuirii lor sufletești au văzut lucrarea Maicii Domnului așa de mare încât nu puteau să nu strige și de pe garduri și de pe și să strige din amvoanele bisericilor neîncetat. Că Maica lui Dumnezeu așa este. Eram smintit la început, nu înțelegeam mergând la muntele Athos și peste tot în ortodoxie vedeam că nu se închină oamenii în timpul ectenilor la nimic decât când se zice pe Preasfânta Născătoare Dumnezeu și Curioasă Cea Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Și atunci se închinau. Și am dat, de ce? De ce atâta cinstire în mod deosebit? De ce nu se închină când zice pe noi unii și pe alții și toată viața noastră Hristos Dumnezeu să o dăm? Și prin Athos, îi vedeam pe toți făcând asta și nu înțelegeam ce cu atâta cinstire adusă de niște monahi care erau absolut nepăsători față de femeie. N-aveau problema asta. Erau în republica lor monahală, perfectă. Dar în timp am înțeles și fiecare poate să înțeleagă, dar n-am înțeles din explicațiile oamenilor. Și am înțeles din văzând lucrarea Maicii Domnului în viața noastră personală, apropierea ei maternă și mai mult decât maternă, a iubirii și a harului său dăruit de Dumnezeu, cum nu poate să se apropie nimeni de sufletul nostru. Și am văzut că este începătoarea mântuirii noastre, că este creditoarea mântuirii noastre, că pentru obrazul ei, pentru rugăciunile ei și pentru dragostea ei, Dumnezeu ne dă nouă încă timp și vreme și ne lasă și ne îngăduie și ne iartă și pe când vezi aceste lucruri și le trăiești pe propria ta piele, ce mai poți zice? Tu care te-ai răzvătit în motiva Maicii Domnului, tu care zici că e prea mult, prea mult, prea mult. Ce prea mult? Prea puțin, prea puțin. Foarte puțin. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiesc.